الشعب.
La microfon, Ileana Cercescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la radio Europa Liberă. În ajunul turului 2 al localelor, Curtea de Apel decide renumărarea voturilor pentru Consiliul Municipal Chișinău, iar electoratul este destul de sceptic.
Speranța, trăim cu speranța, poate s-a schimbat, nu s-a mai schimbat 4 ani, tot să duc lumea după hotare.
Dar ei se alege și folosc alegi cu dânsul.
Și tolc, dacă noi ne ducem la alegi, nu se rezolvează nimic.
Ministrul de Externe Iurie Leancă își pune speranțe în consultările de la Moscova privind Transnistria.
Nu văd alternative pentru acest proces și acest format care este astăzi, dar în afară de aceste negocieri care se poate cu anumită ritmicitate, trebuie să nu doar să anvizajăm, ci să inițiem mult mai multe acțiuni.
Cât de expus este sistemul bancar din România la criza financiară din Grecia? Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Curtea de Apel Chișinău a acceptat solicitarea Partidului Liberal de renumărare a voturilor pentru Consiliul Municipal Chișinău. Potrivit președintelui Consiliului Electoral al circumscripției Chișinău, renumărarea voturilor ar putea începe miercurea viitoare, 22 iunie, după turul al doilea al alegerilor locale de duminică. Campania electorală pentru turul al doilea al alegerilor locale a fost mai dinamică decât cea pentru turul întâi, dar concurenții electorali au continuat să folosească resursele administrative și să facă cadouri electorale. Se arată în raportul de monitorizare al organizației Promolex. Potrivit raportului, anul acesta au fost înregistrate cele mai multe contestații, cerându-se renumărarea voturilor. Promolex propune simplificarea procedurii de verificare a corectitudinii numărării voturilor. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev, adresându-se Forumului Economic Internațional anual de la Sankt Petersburg, a spus că țara sa are nevoie să se modernizeze, indiferent de cine va fi la putere la Moscova. În opinia sa, centralizarea puterii la Kremlin dăunează dezvoltării. Medvedev a criticat și creșterea rolului statului în economia Rusiei. Medvedev a spus și că țara sa dorește să încheie anul acesta negocierile la Organizația Mondială a Comerțului. Spunând că Rusia este pregătită mai bine decât alte țări mici sau mari și că Rusia nu va accepta însă niciodată să îi se impună concesii care îi sunt dezavantajoase dacă jocurile politice vor începe din nou. Rusia a semnat astăzi un contract de peste $1 miliard pentru a cumpăra 2 nave de război franceze de tip Mistral. Este prima tranzacție pe care o face Rusia cu o țară membră a Alianței Nord-Atlantice. Mai multe țări NATO au exprimat îngrijorări despre această tranzacție, ca și mai multe țări din fosta URSS. Navele Mistral ar putea să fie amplasate în Marea Neagră. Militari sirieni și vehicule blindate au intrat în alte 2 orașe din nord-vestul Siriei în cadrul operațiunilor împotriva protestatarilor antiregim. Televiziunea de stat a arătat trupe intrând în localitățile Maarat al-Numan și Han Sheikhoun. În jur de 10.000 de sirieni au fugit în ultimele zile de teama represaliilor în Turcia vecină. Protestele împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad au început la jumătatea lunii martie. Germania și Franța au anunțat că investitorii particulari ar trebui să preia și ei o parte a costurilor noului pachet de ajutoare financiare pentru Grecia. Președintele Franței Nicolas Sarkozy și cancelara Germaniei Angela Merkel au spus după convorbirile pe care le-au avut la Berlin că Grecia are nevoie urgentă de un nou ajutor pentru a se împiedica prăbușirea monedei unice euro. Fondul Monetar Internațional a avertizat într-un raport prezentat de cercetătorul său principal, Olivier Blanchard, că redresarea economiei globale ar putea fi în pericol. Printre pericolele enunțate sunt situația din unele țări europene, cea a economiei americane stagnante și supraîncălzirea unor economii emergente. Și Curtea Constituțională a Ucrainei a interzis folosirea steagului sovietic în timpul ceremoniilor de aniversare a sfârșitului celui de-al doilea război mondial, anulând astfel legea semnată în luna mai de președintele Victor Ianukovici.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia. Și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ultima zi a campaniei electorale pentru cel de-al doilea tur al alegerilor locale a început cu o surpriză. Curtea de apel a aprobat cererea Partidului Liberal de a se renumăra voturile pentru Consiliul Municipal Chișinău. A urmat unul din cele mai dure schimburi de replici între candidații rămași în cursa pentru primăria Chișinău, Igor Dodon și Dorin Chiftoacă, și între partidele care îi susțin. Toți au amenințat pe fiecare cu darea în judecată pentru calomnie sau denigrare, pentru abuz de putere sau falsificare de documente. Un val de procese care ar putea ține ocupate tribunalele luni de zile, dacă amenințările nu sunt decât ultima fază, e adevărat virulentă, a campaniei electorale. Cum reacționează electoratul, a vrut să afle colega noastră, Lucia Diaconu.
La piața centrală, unde diversitatea este la ea acasă, părerile sunt împărțite. Totuși, cei mai mulți dintre vânzătorii cu care am stat de vorbă sunt hotărâți să iasă duminică la vot, chiar dacă nu sunt convinși că de votul lor depinde încotro se va înclina balanța. Iată ce mi-a spus Ion Cuciuc, un mic întreprinzător din Dubăsarii Vechi.
Dar în țara asta nu poți trăi, practic nu poți trăi, ca vedeți, și mă ocup tăta în stăie numai din datorii, numai la bănci. Eu iar să cumpăr să fac și nu pot. Cu speranța, trăim cu speranța, poate s-a schimbat, nu s-a mai schimbat 4 ani, tot se duc lumea după hotare. Eu știu cum o să rămâi, nu știu, dar noi trăim cu speranța de la ziua de mâine, ce să faci? Avem copii, trebuie să-i creștem și omul merge.
Un țăran din orășelul Vatra, care se numește Iurie, face parte din tabăra celor care dau alehamete din mână când aud de alegeri.
Da, și se aleșind el nii, ori fac drumuri prin saturi pe uneavoastră și la babi bătrâni dau ajutori, copiii văd capul lor, ei stau și mă uit prin saturi și ele când au și să îmbraca, dar ei se aleși și folos că aleși pe dânși. Și folos asta. Crește un buhai acolo și leagă la junc și trage-l și gata, ca înainte, că alții nu vâhădnui.
Câțiva martori la discuție insistă și ei să-și spună păsul, de tonul cel care se prezintă Pavel și locuiește la Mileștii Mici.
Fost și acasă și poi mâinea să mă duc, dar și tolc, dacă noi ne duci la alegi și nu se rezolvează nimic. Pensii n-avem și n-avem, dar banii se cheltuiesc pe alegi. Dar deci, cui trebuie alegi 100 de ori pe an? Primar, noi până în ziua de azi nu avem președinte. Ce, al șimei seara cu țară că nu avem președinte. Păi un om, nu te găsește un om să pui de pus președinte.
Mătușa Maria din Roșcana, a nenei noi, trage o linie de total, după care nu prea e loc de optimism.
La noi au fost mii de primari, nu au mai făcut nică, drumurile stricate și obșe, nu, ei sunt pentru dânșii. Să stroiesc ghenii, să învață copchii, să facă lor trotuari prin prejur de țement, da? Să uite la o babă păcătoasă sau la cei care are mulți copchii săraci, nu se mai uite, nu face nic.
Elena din Măgdăcești nu are nici ea o părere prea bună despre demnitarii care se oferă să conducă pe cei mulți.
Trebuie să cumpăți vor ca să îmbogățească ei, când mai vin să pui la mine în buzunar, până ea ca nu vin să mă rog. Clar că om, fiecare om a să rămâi cu problemele lui. Te-ți promit, dar nimeni nic nu face.
Dar mergeți totuși la votare sau nu?
Mergem, clar că mergem, mergem. Tătăria noastră o facem, teamă să vedem pe urmă.
Un bărbat din Dubăsari, care se numește Constantin, se declară însă convins că totul e în mâna alegătorului. Dar, zice el, cu condiția să voteze corect.
Dar tot de noi depinde tot. Noi trebuie să alegem un om care e de încredere, luăm un hotărâre normală ca să fie toți uniți, ca să fie toți privirii.
Întărătați de căldură și replici tăioase, oamenii se avântă în polemici care eclipsează discuțiile despre prețuri, secetă, bacalaureat și crime. De la o lună, însă, lista de priorități se va restabili, primarii luându-și locul bine meritat. De la Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
Și acum rubrica Dicționar European, astăzi despre interimat.
Dicționar European.
Cu excepția Somaliei, unde de câteva decenii e război civil, toate țările planetei au un guvern, de-ar fi chiar și unul interimar. Un guvern care cade nu dispare automat din peisajul puterii politice, ci continuă să dirigeze țara până se formează o altă echipă guvernamentală. Un guvern interimar sau interim poate funcționa chiar pe termen nedefinit. Cel mai instructiv caz este cel în curs al Belgiei. Belgia se află de un an de zile fără un guvern legitim și nu există perspective concrete că va căpăta unul până la sfârșitul anului. Pur și simplu s-a ajuns la o situație în care cele 7 partide care participă la negocieri în vederea formării unui guvern nu reușesc să găsească un acord, întrucât au viziuni total diferite în legătură cu viitorul țării, la care se mai adaugă și chestiunea lingvistică și eterna rivalitate dintre flamanzi și valoni. Străinii se miră de lipsa de reacție a populației belgiene, care trăiește într-o țară cu guvern provizoriu, dar în care însă totul pare să funcționeze. De altfel, cineva care n-ar citi presa nici nu ar ști că Belgia nu are guvern. Trenurile merg normal, fiscul vânează contribuabilii, poliția e eficace sau nu, însă fără ca asta să aibă ceva de a face cu prezența sau absența guvernului. Există explicații tehnice pentru asta. Belgia e o țară federală în care cele 3 regiuni funcționează autonom, neafectate direct de absența unui guvern federal. Dar mai e și o explicație care ține de relativismul cultural. Belgienii nu se emoționează în fața unui drapel fluturător. Belgienilor nu le dau lacrimile la auzul imnului național. Exemplul Belgiei e frumos, însă nu se poate aplica oriunde și în niciun caz în țări fără tradiții democratice, care încă mai funcționează în cadrul mitului politic al statului unitar și care, pentru că sunt construite urmând o structură piramidală, încă mai consideră că guvernul central e responsabil de toate și că absența lui ar fi o tragedie națională. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La 11 septembrie se vor împlini 2 ani de când Vladimir Voronin a demisionat din funcția de președinte al Republicii Moldova, după un scrutin parlamentar repetat care a dus la putere Alianța pentru Integrare Europeană. În lipsa unui număr suficient de voturi pentru alegerea șefului de stat, interimatul l-a asigurat mai întâi speakerul Parlamentului Mihai Ghimpu, apoi Marian Lupu, actualul președinte al Legislativului, care cumulează cele mai înalte 2 demnități. Soluția pentru alegerea președintelui nu se întrevede, iar experții presupun că situația s-ar putea prelungi mult peste orizontul previzibil. Comentatorul politic Igor Boțan.
Constituția prevede că timp de un an nu poate fi dizolvat Parlamentul, iar Parlamentul a fost dizolvat la 28 septembrie, deci până la 28 septembrie oricum nu poți dizolva Parlamentul, deci puteau să rămâne procedura de alegere a șefului statului. Dar a trecut deja atâta timp și nici nu se gândesc să revină la procedura de alegere a șefului statului. Lucrurile rămân suspendate, dar cât pot ele rămâne suspendate? Opoziția, dacă câștigă primăria Chișinăului, va fi îndrept să spună ce e asta. Adică vor exercita presiuni.
Pronosticuri asemănătoare lansează mai mulți observatori. Dacă câștigă din turul 2 funcția de primar în Chișinău, opoziția va trece în ofensivă. Disensiunile de pe intercor nu-i permit însă alianței să se concentreze pe căutarea soluției. Cea mai mare îngrijorare a experților este legată de pericolul unor noi alegeri anticipate. Oamenii se declară plictisiți de atâtea alegeri, iar un nou scrutin ar stopa și mai mult reformele necesare pentru scoaterea țării din sărăcie. Despre coaliție se aud însă voci care spun că Republica Moldova ar putea rămâne cu un interimar pe durata unui mandat complet. Asta pentru că puterea unui interimar nu este limitată oarecum prin lege față de cea a unui președinte plenipotențiar. Întrebat bună oară de Europa Liberă ce se întâmplă dacă Curtea Constituțională nu va găsi o soluție juridică așteptată de Alianță pentru alegerea șefului statului în alte condiții decât cele prevăzute de Constituție, șeful Comisiei Juridice a Parlamentului, Victor Popa, ne-a spus.
Înseamnă că Marian Lupu, bine mersin, 3 ani de zile va fi președinte interimar.
O soluție care nu este dovada cea mai bună, că Republica Moldova vrea să încetățenească o democrație autentică, spune replica analiștii. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute, ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată astăzi de Ileana Giurchescu. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, puteți asculta între altele un interviu cu analistul economic Alex Oprunenko despre creșterea dramatică a exporturilor și carențele economiei moldovenești. Până atunci, viziunile ministrului de externe Iurie Leancă despre prioritățile Republicii Moldova.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Dobândirea statutului de țară candidată la Uniunea Europeană este una din prioritățile politice externe moldovenești, a declarat astăzi ministrul Iurie Leancă la o întâlnire cu presa, și, desigur, rezolvarea problemei transnistriene prin reintegrarea regiunii. Valentina Ursu a urmărit conferința de presă a ministrului de externe și trece acum în revistă prioritățile politicii externe.
Prima, de a profila conturul unei țări care dorește să devină candidat și ulterior membru al Uniunii Europene. Consolidarea parteneriatului cu un grup de țări prietene, printre care Franța, Germania, țările Vișegradului, Polonia, Cehia, Slovacia, dar și România și Statele Unite, ar fi un al doilea obiectiv al politicii externe. Al treilea, realizarea obiectivului de asigurare a unui grad sporit de securitate, și aici nu neapărat are în vedere securitatea militară, așa cum a spus domnul Leancă, el s-a referit la securitatea energetică, securitatea alimentară, și a vorbit ministrul de externe Iurie Leancă despre conflictul transnistrian. El recunoaște că deocamdată Moldova este departe de finalitate, dar Chișinău pune mari speranțe în reluarea procesului de negocieri în formatul 5+2 după consultările care urmează să aibă loc pe data de 21 iunie la Moscova.
Noi până acum, până nu de mult, am avut o abordare foarte prostructurată, foarte una lipsită de sistem, de abordare sistemică și de consistență. Și pe acest motiv ne-am axat pe anumite elemente fără a încerca să avem o abordare de ansamblu, începând cu comunicarea cu ei, cu cei din Transnistria, ori doar prin ONG-urile din Transnistria care vin aici la noi la anumite conferințe sau sunt purtate în afara Republicii Moldova. Nu cred că vreodată vom reuși să construim acea masă critică care ne va permite să schimbăm percepțiile acolo. Doi, de ce ar fi vrut ei până nu demult să, chiar și astăzi, să vină și să se reintegreze în Republica Moldova? Avem noi salarii mai bune, locuri de muncă mai multe, condiții mai deosebite, nu știu, și o altă perspectivă. Nu prea am avut-o, cel puțin, cred că nu era una care fi sesizabilă pentru ei. Deci, iarăși, trebuie să nu văd alternative pentru acest proces și acest format care este astăzi, dar în afară de aceste negocieri care se poate cu anumită ritmicitate, trebuie să nu doar să anvizajăm, ci să inițiem mult mai multe acțiuni. Și nu unele de astea de subminare sau de valorificarea oportunităților existente.
Șeful diplomației a spus că Chișinăul a propus administrației de la Tiraspol 14 proiecte sociale și a primit un refuz categoric din partea Tiraspolului, precum că aceste proiecte ar pune în pericol securitatea Transnistriei. Domnul Leancă a spus că pârghii asupra Transnistriei au partenerii atât din est cât și cei din vest. Iată de ce el crede că în formatul 5+2 se poate identifica o soluție durabilă pentru criza transnistriană. În altă ordine de idei, domnul Leancă a anunțat că la 7 iulie la Chișinău este așteptat omologul său ucrainean. În alt context, Iurie Leancă a explicat de ce Moldova nu cere actualmente o integrare euroatlantică. El face trimitere la sondajele de opinie care arată că 75% din populația Republicii Moldova nu dorește o aderare a Moldovei la NATO. El crede că schimbarea percepției ar putea să schimbe și schimbarea opțiunilor moldovenilor.
De la Chișinău, prin telefon, a relatat Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.
După două zile de haos pe străzi și în Parlament, premierul Greciei Papandreou și-a remaniat guvernul. În primul rând a schimbat ministrul de finanțe, mișcare menită să-i asigure acum voturile necesare în Parlament pentru noul plan de austeritate. Remanierea a fost bine primită de piețele financiare și de partenerii din Uniunea Europeană, pentru că se pare că Germania este acum pregătită să aprobe un nou ajutor financiar pentru Grecia. Dar pericolul ca Grecia să intre cândva în incapacitate de plată nu a fost îndepărtat. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Gravitatea situației a fost explicată de premierul elen Georgios Papandreou într-un mesaj televizat către concetățeni miercuri seara pe tema noilor măsuri de austeritate bugetară pe care Grecia este nevoită să le ia.
Zitsa i prospathia aftina pari ta charakteristika nias kinis etnicis prospatias.
Primul ministru a spus că efortul pe care trebuie să-l facă grecii este în interesul lor național. Este o datorie patriotică în numele țării, nu a unui partid, a spus Papandreou. La un an de la primele măsuri de austeritate, Grecia este chemată să adopte luna aceasta un nou program pentru perioada 2012-2015, care să aducă economii la buget de 28 de miliarde de euro. Este cererea Uniunii Europene și Fondului Monetar Internațional pentru eliberarea unei noi tranșe din împrumutul salvator de 110 miliarde de euro oferit anul trecut și eșalonat pe 3 ani. Măsurile vor conta și în cazul unui eventual nou împrumut. Grecii, care protestează aproape neîntrerupt față de măsurile de austeritate, nu vor să audă de reducerea și mai drastică a cheltuielilor bugetare și mărirea impozitelor, totul de dragul unor împrumuturi noi. Intervievat de agenția Reuters, un protestatar grec, Andreas Sandis, a spus că nu a ascultat apelul primului ministru de miercuri și nici nu-i pasă de ceea ce a avut de spus Papandreou. Ni se umflă acum datoria, care este și așa de 7 ori mai mare decât întregul produs intern brut al țării. Problema nu mai este de natură economică. Ni se ia și sufletul și arătăm ca niște idioți în ochii lumii întregi. Grecia se află într-o spirală a datoriilor. Pentru a și le putea achita, este nevoită să ia împrumuturi noi. Economiștii spun că situația ei este atât de gravă încât împrumutul luat anul trecut nu va fi de ajuns, iar pe piețele financiare Grecia nu se mai poate împrumuta din cauza costurilor prea mari. Un nou pachet de ajutoare europene se află în discuție. Noud Veling, directorul Consiliului de Guvernatori ai Băncii Centrale Europene, a spus că Fondul European Anticriză trebuie dublat până la 1,5 trilioane de euro din cauza temerilor sau certitudinii, după unii, că noua criză greacă va contagia repetat și alte țări slabe din zona euro, ca Portugalia și Irlanda.
A fost Alexandru Eftode. Cât de expus este sistemul bancar românesc la criza din Grecia? Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
În România există 6 bănci grecești care dețin o cotă de piață de 15% din totalul activelor bancare de pe piața autohtonă. Pe măsură ce situația economică a Greciei se degradează, se pune tot mai insistent întrebarea în ce măsură eventualul faliment Elen ar putea afecta România. Un recent raport al băncii japoneze Nomura arată că filialele băncilor grecești din România ar finanța băncile mamă din Grecia, iar acest lucru ar putea antrena sub efectul bulgărelui de zăpadă și sistemul bancar autohton. Prin viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Florin Georgescu, a declarat însă că băncile românești cu capital grecești sunt solide și că au o capitalizare peste media sistemului bancar din țară. Mai mult, Banca Națională a României monitorizează cu atenție ieșirile de capital și solicită rapoarte săptămânale cu privire la situația băncilor. Totuși, analiștii români au observat că finanțarea celor 6 bănci grecești din România a fost redusă constant în ultimul an, iar expunerea lor este de circa 4 miliarde de euro. Această sumă, deși nu este mare, ar fi greu de acoperit de către România, fiindcă înseamnă ceva mai mult de 10% din lichiditățile Băncii Naționale. Altfel spus, în caz de faliment, statul român ar trebui să fie pregătit să salveze prin naționalizare cele 6 bănci grecești din țară. Este vorba despre Alpha Bank, care are o cotă de piață de peste 6%, Bank Post cu o cotă de circa 4%, Pireus cu aproape 3%, Banca Românească cu 2%, AT Bank și Emporiki, care împreună au 1% din totalul activelor bancare din România. Aritmetica arată că aceste 6 bănci grecești au acordat credite de 13 miliarde de euro, în vreme ce depozitele atrase se ridică la 6 miliarde de euro. Balanța este așadar riscantă, de aceea, în ciuda semnalelor liniștitoare venite dinspre Banca Națională, unii analiști autohtoni susțin că România ar trebui să-și contureze o strategie de criză pentru cazul dramatic în care ar trebui să salveze cele 6 bănci grecești. Cele mai mari investiții ale băncilor grecești s-au canalizat spre sectorul imobiliar aflat deocamdată în declin. Oficialii Băncii Naționale a României consideră totuși că lucrurile sunt sub control și că nu există niciun fel de semnale că băncile mamă din Grecia ar fi nevoite să taie finanțările către sucursalele lor românești, în vreme ce o eventuală repatriere a banilor ar fi oricum ilegală. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Alina Șerban este o actriță de etnie roma din România și luptă împotriva discriminării romilor. Spectacolul scris și jucat de ea se numește Declar pe proprie răspundere, un spectacol de tip One Woman Show în regia lui David Schwartz. Lucian Ștefănescu despre un experiment artistic cu misiune.
<fie->
dar vă rugam, Doamne, te implor, cu tot sufletul meu, schimbă-mă, fă-mă româncă. Nu vreau să fiu toată viața o țigancă, vreau să am și eu pielea albă, mulți prieteni și mai ales un iubit. Toată viața mea am auzit aceleași lucruri. Nu te-ți juca cu țigane, sunt jegoși și fură. Dacă nu ești cu minte, te dăm la țigani.
David Schwartz, ești un regizor care se ocupă de lucruri puțin mai neobișnuite în spațiul teatral românesc. Ai făcut, dacă nu mă înșel, un happening într-un tren. Acum avem un spectacol, One Woman Show, care de fapt narează viață pură, nu e un text ficțional. Cum ai ajuns la felul ăsta de a face teatru?
Este un spectacol care pornește de la un prim text al Alinei Șerban. Alina Șerban, actriță de etnie romă, a dezvoltat un scenariu bazat pe propria viață în două variante până când s-a întâlnit cu mine și cu Monica. Alice Monica Marinescu, dramaturgul acestui spectacol. Împreună cu Monica am tăiat, am editat fragmentele de povești pe care le scrisese deja și am adăugat partea de jurnal. Toate bucățile de jurnal care apar în piesă au fost lucrate de mine cu Monica, bazate, sigur că da, pe jurnalul autentic al Alinei din adolescență și din copilărie.
Foarte interesant este că pare că nu e teatru deloc. E un amatorist jucat, de fapt.
Exact, exact. Ideea ar fi să nu fie teatru, să fie o persoană care își povestește viața și dezvăluie bucățică cu bucățică ce a trăit, ce a experimentat, ce a simțit. Și le face toate astea pentru că are un mesaj și pentru că vrea să spună ceva și pentru că vrea să facă ceva pentru comunitatea din care face
parte. Și nu
parte.
Face ca actor, nu joacă un rol.
Nu joacă un rol. Este un performer, diferența între performer și actor. Nu joacă, ci este.
Se apropie de noi Alina, care o să ne spună câteva cuvinte. Am vorbit despre rolul pe care îl jucați sau de fapt de rolul pe care nu-l jucați, ci faptul că sunteți. Ce sunteți?
Sunt cineva cu o poveste de viață. Nu neapărat una excepțională, că povestea asta cred că se putea întâmpla oricui, dar sunt cineva cu o șansă de a spune și altora povestea. Atât.
Și ce urmează de acum încolo?
Să spunem povestea asta cât mai multor oameni și să mutăm munți, dacă se poate, cu ea.
În ce sens?
Să schimbăm mentalități, să-i facem pe oameni să se gândească înainte să mai spună hai să nu ne țigănim, să nu mai pune etichete și să ne remarcăm, să avem o voce mai puternică.
Alina Șerban și sunt de etnie rom. E pentru prima dată când zic asta, fără să mă gândesc la consecințe și fără să mă gândesc că cineva mă va judeca pentru asta. Am avut nevoie de gypsy punk, de românci îmbrăcate în țigănci și de nerom care să mă asigure că e cool să fii rom ca să pot să accept cine sunt.
Numele? Și ce instrumente ai folosit pe scenă?
Cătălin Rulea și am cântat la obiecte din universul copilăriei. Ideea a fost să intru în atmosfera aia de atunci. Am căutat niște pahare de cristal, un pian de jucărie, un xilofon de jucărie.
Și niște jucării vechi am văzut, care mișcau din cap.
Da.
Care ascultau sunete.
Da. Alea pentru partea de final, dar ceva mai dramatică. Ideea a fost să reproducem copilăria oricăruia dintre noi.
De la București pentru Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mâine.
Invitatul serii este Ilia Mariaș, redactor șef al săptămânalului Evreiskoe Mestecico.
Мы поместили комментарий к тому, как в Кишиневе отмечалось 70-летие депортации.
Am inserat un comentariu referitor la comemorarea la Chișinău a deportărilor de acum 70 de ani. Noi considerăm că o anume tensiune preelectorală din nou trivializează un pic tragedia. În comentariul nostru aducem și cifre concrete, exacte, invocăm documente legate de deportări. Publicăm și un articol mare despre un fost concetățean care, în perioada sovietică, tot încerca să plece de aici, dar căruia nu i s-a permis să emigreze tocmai 10 ani. El a fost urmărit de KGB și i se spune Aaron Moonblit. Acum el locuiește în Israel.
Revista Presei încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Mâine, sâmbătă, Valentina Ursu vă prezintă din nou la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Tema în discuție, de ce... De ce au în vedere moldovenii atunci când pledează pentru sau împotriva asimilării de valori europene? Invitați sunt sociologul Doru Petruții și politologul Leonid Litra.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.